tetap kerjakan dengan baik apa yang ada di tanganmu sekarang, terlepas kondisi yang ada, karena Tuhan tertarik dengan perjuanganmu.
Satu gereja bagi para pecandu dan para gangster, termasuk juga prostitusi.
Halo semuanya, balik lagi di podcast Ministry Victory Outreach Indonesia. Ini merupakan cuplikan dari khotbah Pastor Jeffrey Mokalu minggu ini. Selamat mendengar.
Karena saya tahu rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman-Nya kekal selamanya. Oleh karenanya saudara tentu mau memegang sesuatu yang tidak goyah, tidak layu, dan tidak kering. Dan itu adalah firman Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang siap untuk memegang firman Tuhan pagi hari ini? Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai ayat 35. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan melahirkan sebuah mukjizat terbesar sepanjang sejarah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Sungguh Maria mengandung mukjizat yang hebat dan luar biasa. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Pagi hari ini, kita akan mengambil prinsip-prinsip ilahi di dalam peristiwa kelahiran Yesus, di mana kita akan melihat mukjizat terbesar sepanjang zaman lahir, namun di tengah masa penuh tekanan. Saudara tahu jika saudara mempelajari situasi, kondisi yang terjadi di zaman itu, Yesus lahir di tengah tekanan zaman Herodes. Mukjizat saat itu lahir di tengah permasalahan yang kompleks. Mukjizat lahir di tengah situasi masa penuh rintangan. Mukjizat saat itu lahir di tengah keterbatasan ekonomi. Saya siap untuk berkhotbah pagi hari ini, dan saya percaya saudara akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan pembaruan dari Tuhan. Di saat kita melihat teks ini, diperhadapkan kita pada sebuah keadaan yang begitu menekan. Karena masa pemerintahan Herodes saat itu begitu otoriter dan memaksa rakyatnya semua hidup dalam ketakutan. Siapapun yang tidak taat kepada aturannya, siapapun yang menjadi pesaingnya akan segera dibunuh oleh Raja Herodes. Begitu mencekam kondisi rakyat saat itu. Dan puncaknya adalah ketika Herodes memberikan perintah untuk membunuh semua bayi di bawah 2 tahun. tahun karena dia ingin memperkokoh kekuasaannya. Saudara bayangkan jika saudara ada di situ, atmosfernya begitu mencekam, kota begitu penuh ketakutan, warga begitu penuh tekanan dan kekhawatiran hidup di dalam kekuasaan yang saat itu begitu menekan. Tapi Alkitab mencatat dari apa yang kita baca, surga menetapkan tanggal mukjizat lahirnya juru selamat tepat di tengah masa yang begitu mencekam. Sekali lagi saya katakan buat saudara, surga menetapkan tanggal lahirnya mukjizat juru selamat tepat di tengah masa yang mencekam. Saya merasa langsung ingin berkhotbah pagi hari ini. Saudara mungkin tidak hidup di zaman Herodes, namun saudara pun merasakan persis seperti apa yang dirasakan oleh rakyat di zaman Herodes. Masa penuh tekanan belakangan ini, masa penuh tantangan, turbulensi naik turun tidak stabil, masa di mana atmosfer sekeliling saudara begitu mencekam. Mungkin saudara tidak hidup di zaman Herodes, namun yang saudara rasakan relevan dengan rakyat yang rasakan di zaman Herodes saat itu. Ekonomi terbatas, takut bertemu dengan orang, di luar rumah takut mati, di dalam rumah takut kelaparan. Tapi saya punya kabar baik buat saudara pagi hari ini, berdasarkan apa yang firman Tuhan kita baca dan kita lihat, surga ternyata tidak bingung, surga tidak stres dengan keadaan yang terjadi di dunia, surga tidak kehilangan kendali karena Alkitab mencatat bahwa tepat di tengah masa mencekam, surga membuka pintunya dan mengirim mukjizat-Nya, Yesus Kristus Juru Selamat lahir ke dunia. Apa yang saya coba katakan pagi hari ini adalah Tuhan pun telah menetapkan tanggal mukjizat saudara. Tuhan telah menetapkan hari keajaiban saudara. Tuhan tidak bingung ketika melihat keadaan yang saudara alami, dan Tuhan tetap dalam kendali, dan Dia telah melingkari waktu untuk saudara sembuh, untuk pandemik berakhir, untuk pernikahan diberkati. Saudara tidak dengar saya pagi hari ini. Tuhan telah menetapkan tanggal terobosan bagi seluruh aspek kehidupan saudara. Karena Alkitab mencatat bahwa penderitaan saat ini tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan saudara dapatkan kemudian. Dengan kata lain, kemuliaannya sudah memiliki hari untuk dinyatakan dalam kehidupan saudara. Tugas saudara adalah tetap percaya hari ini, tetap berdoa hari ini, tetap setia hari ini, karena Tuhan bertugas untuk merubah hari esok saudara. Dengan kata lain, masalah saudara saat ini adalah kandidat utama dari mukjizat surga dinyatakan. Kesakitan saudara telah dibidik oleh kesembuhan ilahi. Resesi ekonomi telah dibidik oleh penyediaan surga. Konflik pernikahan telah dibidik oleh pemulihan ilahi. Tangisan tengah malam telah dibidik oleh sukacita di pagi hari. Apakah ada orang yang bersama saya percaya bahwa mukjizat saya sudah ada tanggalnya? Seseorang katakan amin. Surga mengirim mukjizat di tengah tekanan zaman Herodes saat itu. Dan proses lahirnya mukjizat tersebut dimulai dengan diutusnya malaikat Gabriel mendatangi Maria yang menjadi kandidat lahirnya juru selamat atau mukjizat bagi dunia. Maria jadi kandidat utamanya. Maria, Maria, Maria. Kenapa Maria? Bukankah Maria? Dia wanita biasa, dia wanita sederhana. Kenapa bukan putri raja atau anak wanita dari orang terpandang? Maksud saya, jika ingin melahirkan sesuatu yang ajaib, besar, mukjizat terbesar sepanjang zaman, kenapa bukan orang yang terlihat luar biasa? Kenapa Maria? Kenapa wanita biasa, wanita sederhana? Maria hanyalah wanita sederhana. Dan dia hanya berusaha untuk menjalani hari-harinya dengan baik di tengah tekanan Herodes. Jika saudara memperhatikan, dia hanyalah seorang anak yang berusaha taat kepada orang tuanya. Dia hanya ingin menjadi istri yang baik buat Yusuf kelak, makanya mereka merencanakan pernikahan. Dia hanya ingin semuanya normal seperti biasa. Maria, dia pergi ke pasar seperti biasa, di tengah tekanan, dia jaga toko, dia bersihkan rumah. Maria, orang sederhana yang hanya ingin hidupnya normal dan baik-baik saja. Dia bantu orang tuanya, dia ingin menikah. Dia wanita biasa yang dijadikan kandidat, penerima, dan penyalur mukjizat. Dia sama seperti saudara, dia sama seperti saya. Apa yang saya ingin coba katakan adalah, tidak peduli apapun latar belakang saudara, tidak peduli apapun pendidikan latar belakang pendidikan saudara, tidak peduli apapun latar belakang ekonomi saudara atau silsilah keluarga saudara, selama saudara berusaha terus dari hari ke hari menjalankan hidup dengan baik di tengah tekanan yang ada, tetap berusaha jadi istri yang baik, tetap berusaha jadi anak yang baik, tetap berusaha jadi suami yang baik, tetap masak walaupun hanya dua menu, tetap cuci piring walaupun sabun dicampur air, come on somebody, tetap buka toko walaupun jalan diblokir, tetap memberi walaupun penghasilan berkurang, tetap bekerja sambil urus anak, maka kabar baiknya buat saudara adalah saudara pun kandidat untuk melihat rutinitas saudara diintervensi oleh kuasa surga. Untuk itu para ibu rumah tangga, para ayah tulang punggung, pegawai, karyawan, usahawan, para anak-anak, orang tua tunggal, janda, duda, siapapun saudara pagi hari ini, tetap kerjakan dengan baik apa yang ada di tanganmu sekarang, terlepas kondisi yang ada, karena Tuhan tertarik dengan perjuanganmu, Tuhan tertarik dengan keringatmu, Tuhan tertarik dengan kesetiaanmu, Tuhan tertarik dengan komitmenmu, karena Alkitab dengan jelas mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik, karena jika saudara tidak menjadi lemah, maka saudara akan menuai hasilnya. Sehingga bukan hanya situasi saudara yang menjadi kandidat mukjizat, namun saudara pun adalah kandidat untuk menerima mukjizat dari Tuhan. Maria, engkau akan mengandung mukjizat terbesar sepanjang sejarah. Engkau akan mengandung dan melahirkan juru selamat dunia. Malaikat mengatakan, engkau dikaruniai dan kandunganmu akan terisi juru selamat dunia, raja yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya membayangkan Maria yang mendengar hal itu, dan saya mulai membayangkan apa yang Maria pikirkan. Oh my God, saya sebentar lagi mau menikah, lalu tiba-tiba ada intervensi saya hamil, padahal saya mau menikah. Jika saya hamil, saya membayangkan calon suami saya pasti akan curiga, kecewa, dan memutuskan saya. Saya membayangkan Maria ketika mendengar hal itu, mendengar bahwa ada mukjizat di kandungannya, saya membayangkan Maria mengatakan, saya akan mulai hidup sendiri. Yusuf akan pergi dari saya, dan saya akan membawa janin di dalam rahim saya sendiri. Saya pasti kalau hamil, saya tidak akan bisa bekerja seperti biasa. Saya tidak akan bisa keluar rumah seperti biasa. Saya membayangkan yang Maria pikirkan ketika mendengar bahwa kandungan diberikan mukjizat sepanjang sejarah yang paling besar. Saya membayangkan Maria mulai mengatakan, waduh, kehidupan normal saya akan diinterupsi. Dengan kehamilan saya ini, saya akan dicibir, saya akan digosipkan. Maria mulai berpikir, kehidupan saya sekarang pasti akan dipenuhi tekanan dan semua jadi berantakan. Apa yang akan saudara lakukan? Jika masalah yang saudara alami adalah bagian dari mukjizat yang Tuhan berikan, Apa yang akan saudara lakukan jika ternyata masalah yang saudara alami, tekanan yang saudara lihat, rasa, pikirkan justru adalah bagian dari mukjizat yang Tuhan berikan? Bagaimana mungkin lahirnya mukjizat menjadi awal terjadinya masalah? Yang saya alami adalah sakit, yang saya alami adalah kurang, yang saya alami adalah berat, saya direndahkan, saya digosipkan, saya dikhianati. Di mana mukjizatnya yang saya lihat ketika saya dikasih kandungan berisi mukjizat terbesar sepanjang zaman, justru saya akan menerima masalah demi masalah. Itu yang akan saya alami. Di mana mukjizatnya? 9 bulan, bayangkan. Dia harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru, hormon berubah, fisik berubah, agenda pribadinya berubah. 9 bulan dia akan mulai menahan sakit, menahan beban, menahan malu, menahan tangisan. Di mana mukjizatnya? Semua terlihat menjadi berantakan gara-gara ada mukjizat yang ada di dalam kandungan saya. Di mana mukjizatnya? Izinkan saya beritahu saudara, di mana letak mukjizatnya ketika yang saudara lihat sekeliling begitu berantakan. Ini kuncinya. Jangan fokus melihat keluar, namun fokus melihat ke dalam. Saya merasa ingin berkhotbah lagi pagi hari ini. Bangsa Israel begitu ketakutan ketika berjalan menyeberang laut mati yang terbelah. Mereka melihat sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang adalah ketakutan. Ketakutan yang mengejar mereka. Mereka melihat semua sisi menakutkan. Padahal sesungguhnya mereka sedang berjalan menghidupi mukjizat di tengah apa yang mereka takutkan. Mukjizat Sadrak, Mesak, Abednego bukan dimulai ketika mereka keluar dari dapur perapian, namun berjalan dimulai ketika mereka berjalan di tengah perapian tanpa terbakar. Mukjizat Daniel bukan saat dia dikeluarkan dari gua singa, tapi ketika dia hidup dengan singa namun tidak diterkamnya. Mukjizat Maria tidak dimulai saat Yesus lahir, namun ketika dia mampu bertahan selama 9 bulan dalam kesakitan, dalam cemoohan, dalam tekanan hingga Yesus lahir. Mukjizat saudara tidak dimulai ketika pandemik berakhir, tidak dimulai ketika ekonomi meningkat, tidak dimulai ketika sakit sembuh, tidak dimulai ketika suami berubah, tidak dimulai ketika anak berubah, tidak dimulai ketika istri berubah. Mukjizat saudara dimulai ketika semua belum berubah dan terasa menekan, namun saudara tetap bertahan, tetap berjuang, tetap menyembah, tetap menabur, tetap setia, tetap beriman, tetap percaya. Maksud saya, lihat diri saudara saat ini menangis tapi tetap bangun pagi dan bekerja, itu mukjizat. Tertekan tapi tetap mengurus anak, masak dan melayani suami, itu mukjizat. Bingung tapi tetap memberi untuk pekerjaan Tuhan, itu mukjizat. Kurang pemasukan tapi tetap berbagi dari dompet saudara sendiri, itu mukjizat. Dibenci tapi tetap mendoakan orang yang benci saudara, itu mukjizat. Itu yang namanya kuasa Allah yang bermanifestasi di dalam hidup saudara. Yesus belum lahir, namun Maria diubah menjadi taat. Situasi belum berubah, namun saudara tetap berjuang dalam kebenaran, itu mukjizat. Oleh karenanya, jangan minta Tuhan untuk menghardik badai, namun minta Tuhan untuk membuat saudara lebih besar dari badai, sehingga saudara tidak membuat apa yang saudara rasa mengalahkan apa yang saudara percaya. Katakan sama-sama, saya adalah mukjizat. Dan berdasarkan pasal ini, kita bisa melihat bahwa ternyata persoalan baru yang dihadapi Maria, tekanan baru, normal yang baru yang Maria hadapi di saat kehamilan yang dia tidak pernah duga, justru adalah embrio, cikal bakal lahirnya mukjizat bagi dia dan mukjizat bagi dunia. My God, apa yang akan saudara lakukan jika ternyata masalah saudara sedang mengandung mukjizat saudara? Maria yang saat itu harus diintervensi kehidupan normalnya sehingga dia memiliki normal yang baru dan mulai memiliki persoalan-persoalan baru. Itu sesungguhnya karena ada mukjizat yang sedang dikandung di dalamnya. Apa yang akan saudara lakukan jika ternyata masalah saudara saat ini sedang mengandung mukjizat saudara? Itu artinya kesakitan saudara sedang mengandung kesembuhan saudara. Itu artinya konflik pernikahan saudara sedang mengandung pemulihan pernikahan saudara. Itu artinya pandemik yang ada sedang mengandung revival bagi bangsa-bangsa. Oleh karenanya jangan gugurkan kandungan saudara. Jangan menyerah, jangan berhenti, tetap berjuang, tetap bertahan. Bahkan semakin Maria sakit, semakin Maria menginjak hamil tua, semakin dekat dia dengan kelahiran mukjizatnya. Dengan kata lain, jika ada di antara saudara hari-hari ini merasa begitu berat, semakin tertekan belakangan ini, semakin sakit apa yang saudara rasakan, semakin berkurang apa yang saudara terima, maka saya mengatakan kepada saudara, tangkap baik-baik, itu artinya semakin dekat saudara dengan kelahiran mukjizat saudara. Bahkan saya percaya beberapa dari saudara saat ini sudah mengandung mukjizat 9 bulan. Saudara merasakan kesakitan dari bulan pertama, bulan kedua, hingga bulan ke-9. Dan saudara saat ini siap untuk menerima kelahiran mukjizat saudara. Saya tahu hari-hari belakangan ini semakin sakit. Saya tahu semakin berat. Saya tahu semakin sulit bergerak. Mudah marah, emosional. Namun jika saudara ingin lihat mukjizat saudara lahir ketika saudara ada di tengah puncak sakit saudara, maka saya memiliki pesan dari dokter yang ahli di dalam bidang kehamilan untuk membuat seseorang lahir. Ini nasihatnya. Jika saudara ingin lihat mukjizat saudara lahir di tengah puncak kesakitan saudara, saudara harus dorong sekali lagi, ngeden sekali lagi, berdoa sekali lagi, berharap sekali lagi, bertekun sekali lagi, percaya sekali lagi, berjuang sekali lagi, karena mukjizat akan segera lahir di tengah puncak kesakitan saudara ketika saudara mau mendorong, bertahan, berjuang, berharap, bertekun, setia sekali lagi. Saudara sudah dekat dengan masa lahirnya mukjizat saudara di tengah tekanan yang ada. Ketekunan saudara di tengah rasa sakit akan melahirkan mukjizat terbesar sepanjang sejarah. Namun bukan hanya Maria yang menerimanya, namun dunia sekitar pun ikut menerimanya. Dengan kata lain, perjuangan saudara di tengah puncak rasa sakit akan membawa mukjizat yang bukan hanya saudara bisa nikmati, namun dunia sekitar bisa nikmati. Karena Yesus tidak hanya lahir buat Maria, namun dia lahir buat dunia. Dengan kata lain, jika saudara terus bertekun, berjuang, tetap hidup dalam kebenaran, apapun harganya, apapun yang saudara rasa, maka bukan hanya saudara yang akan menikmatinya, namun anak saudara, orang tua saudara, teman saudara, pegawai saudara, keluarga saudara, suami saudara, istri saudara, orang sekitar saudara akan ikut merasakan mukjizat yang dilahirkan dari ketekunan, kesetiaan, ketaatan, walaupun sakit tetap menyerang, tetap bertahan dalam tekanan. Karena Alkitab mencatat, barang siapa menabur dengan air mata, maka dia akan menuai dengan sorak sorai. Seseorang katakan amin. pagi hari ini mungkin yang saudara lihat sakit, tekanan, masa pandemik dan semua dampaknya. Namun Alkitab telah menunjukkan kepada kita bahwa sungguh itu adalah embrio, cikal bakal dari mukjizat yang akan segera lahir buat hidup saudara. Miracle in the mess. Mukjizat di tengah yang saudara lihat berantakan. Saudara mukjizatnya. Saudara survive, saudara mukjizatnya. Dan ketika saudara tekun dalam bertahan, saudara akan melihat mukjizat berikutnya. Dan bukan hanya saudara akan melihat mukjizat berikutnya, namun orang sekitar saudara akan juga merasakan mukjizat tersebut. Tundukkan kepala saudara pagi hari ini, dimanapun saudara berada. Saya tahu tidak mudah, namun saya harus mengatakan kebenaran bahwa itu hanyalah sebuah kemasan dari mukjizat yang sedang dikandung di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka alami. Tuhan, kami melihat bahwa Engkau sudah menyediakan embrio cikal bakal yang akan melahirkan terobosan mukjizat buat kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap bertekun, untuk tetap setia, untuk tetap taat. Apapun tekanan, apapun rasa sakit yang kami harus lihat dan kami alami. Karena kami tahu semakin kami merasakan sakit tersebut dan kami bertekun di dalamnya, kami justru sedang mendorong mukjizat lahir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima firman-Mu bagi hari ini dan kami akan terus memegang firman-Mu karena rumput layu, bunga kering, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Kami tidak mau memegang yang lain, kami mau memegang yang kekal dan itu adalah firman Tuhan. Kami terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat Tuhan sama-sama yang percaya dan menerima firman pagi hari ini katakan amin. Terima kasih jemaat Tuhan untuk kebersamaannya pagi hari ini. Tetap kuat, tetap setia, tetap bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya yang akan membuat saudara tidak goyah di dalam masa badai hanyalah firman yang tidak akan pernah layu dan tidak akan pernah kering. Pastikan firman Tuhan selalu ada dalam hari-hari saudara. Karena sekali lagi firman menjadi kekal ketika yang lain kering dan layu. Terima kasih Tuhan memberkati saudara, keluarga saudara, pernikahan saudara, anak saudara, usaha saudara. Dan mari kita sama-sama terus percaya untuk Tuhan terus bekerja di dalam masa-masa sekarang ini. Terima kasih jemaat Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.